Du verden, så flott!
Genesaretsjøen!
Ja, Magdala der nede. Jesusbåten der borte. Kapernaum. Det er jo spekket av kjente plasser.
Ja, og du har også oliventrene der nede.
Og vi er høyt oppe.
Ja.
Det er, jeg er ganske svett allerede.
Ja, det er varmt her.
Vi er sammen her for å finne ut hvem Jesus var. Da Jesus gikk på jorden selv, så var det så mange meninger om hvem han var. Da Jesus døde på korset, så hadde jo Pilatus en plakat hvor det sto at han var jødenes konge, men alle var ikke enige om akkurat den titelen. Men det var en titel de var ganske enige om. Hvem var egentlig Jesus?
Ja, for Jesus var jo veldig interessert i det selv, i å få vite hvem folk egentlig mente hvem han var. Og i første programmet så snakket vi om det, om hvem folk mente Jesus var. Og noen mente jo at han var Messias, frelseren, mens andre mente han bare var Johannes, Elia, Jeremia, en eller annen profet, rett og slett. Så det var en diskusjon blant folkemengden på den tiden hvem Jesus egentlig var.
Ja, jeg leste gjennom mange av disse tekstene i dag tidlig, og ser jo at titlen profet er de veldig enige om. Altså, ja. Folket kalte han en profet. Jesus selv omtalte seg som en profet i forbindelse med da han besøkte Nazaret. En profet blir foraktet på sitt hjemsted. Vi finner også at disiplene omtalte Jesus som en profet. Apostlene etter pinsedagen omtaler han også som en profet. Og jødene spottet Jesus nettopp med titlen profet. I evangeliene så legger vi merke til at det gjentatte ganger, sånn som her, et sitat fra Det gamle testamentet, og det står da «Dette skjedde for at skriftene skulle oppfylles».
Ja.
Og det gjør jo at Bibelen bare blir mer og mer interessant. Men mange de føler jo at det er jo nettopp det som gjør det så vanskelig. Det er så mange symboler, det er så mange lignelser. Man trenger jo være ekspert for å liksom tolke disse tingene. Og jeg tror vi skal få litt eksperthjelp.
Ja.
Da står vi på stranda nedenfor Kapernaum, som var hovedkvarteret for Jesu virksomhet. Og det er også her at han utførte de fleste av de miraklene som er nedtegnet i Det nye testamentet. Kapernaum er et spesielt sted, fordi vi har en synagoge. Den er fra 300-tallet etter Jesu tid, men den er jo bygd på ruinene og fundamentet etter en tidligere synagoge. Og vi har filmet dette så man kan se hvordan man har korrigert den nyere synagogen for å få retningen opp til Jerusalem riktig. Og så er det dette med symboler, fordi det er brukt spesielle symboler i den ene synagogen. Og der ser vi blant annet en Davidsstjerne. Hva er Davidsstjerne egentlig symbol på? Det var jo profeten Bilam som brukte det om Jesus og Messias. En stjerne stiger opp fra Jakob. Det er Jesus som er Davidsstjerne. Men så er det også dette andre symbolet som er brukt, som vi ser. Det er det eldste tegningen og gjengivelsen som er funnet av paktkisten. Der inne lå de 10 Guds bud på 2 stentavler, og så var det keruber, sånne engler, oppe på toppen. Og den nådestolen, som det kalles, det lokket, det er jo også et symbol på Jesus. At Jesus går imellom Gud der oppe og oss her nede som har brutt de 10 Guds bud. Men Jesus går imellom og bærer vår synd. Og på den måten så finner vi mange symboler i skriften som illustrerer Jesus og den gjerning han gjorde for oss.
Men disiplene hadde glemt å ta med brød. De hadde bare ett eneste brød med seg i båten. Da advarte Jesus dem og sa, «Pass dere og ta dere i vare for fariseeren surdeig, og surdeigen fra Herodes.» Da sa de til hverandre, «Dette sier han fordi vi ikke har tatt med brød.» Men Jesus merket og sa til dem, «Hvorfor snakker dere om at dere ikke har brød? Begriper og forstår dere ennå ingenting? Er dere så forherdet? Har dere øyne, men ser ikke? Har dere ører, men hører ikke? Husker dere ikke hvor mange kurver fulle med brødstykker dere fikk, da jeg brøt de 5 brødene og ga til de 5000?» 12, svarte de. «Og da jeg brøt de 7 brødene for de 4000, hvor mange kurver fylte dere da med brødstykker?» 7, svarte de. Da sa han, «Og enda forstår dere ikke.»
Ja, vet du, for å forstå Bibelen, så må du jo forstå det at Bibelen har jo også koder. Du har jo bibelkoder.
Mener du at det bibelske budskapet er kodet, at det ikke er så lett å forstå?
Ja, du har symboler i Bibelen som gjør at du kan forstå mye mer dypt.
Ja, det er jo det som gjør at mange de gir opp. De tenker at det er alt for vanskelig for meg å forstå Bibelen.
Ja, men det er også det som gjør at vi kan lære å kjenne Jesus enda bedre også, når vi klarer å forstå disse kodene og symbolene.
Sånn som den teksten vi nettopp hørte. Surdeig, brød, 5 brød, 12 kurver.
Ja.
Ligger det noe mer i den historien enn det som vi tilsynelatende ser på overflaten?
Ja, det er klart det gjør det.
Og da Jesus ble døpt, så var det jo ikke her i Genesaretsjøen han ble døpt.
Nei.
Han ble døpt i elven Jordan, står det.
Ja.
Og det var ikke et tilfeldig valgt sted.
Så var det symbol på det også?
Det var nettopp det stedet der Israel gikk over i det de gikk inn i landet. Mm. Så det symboliserte en ny start. En ny, du ser da, Johannes døpte også. Så var det for å indikere at en ny storhetstid, et nytt rike er på vei. Og, men så er det det at det var jo en annerledes storhetstid enn det som folket tenkte på. Og det var det som kanskje forvirret. Men det er jo ladet med symbolikk, og det var nettopp grunnen til at det stedet var valgt.
Ja, og det er jo det samme når Jesus gikk og kalte de 12 disiplene, de 12 apostlene. Det var jo en grunn til at han ikke kalte 13 disipler eller 15. Og det kan illustrere det med den historien om hvis jeg går inn på en lekeplass med en ball under armen, og jeg samler 11 barn rundt meg, hva tror du jeg skal til med da?
Er det fotball?
Da er det fotball jeg snakker om. Og det var det samme når Jesus gikk og kalte disse 12 disiplene. Det fortalte jødefolket at det var snakk om 12 stammer, ikke sant? Jødefolk var 12-stammefolket.
En samling av folk igjen?
Ja, det var nettopp det Jesus viste å samle disse 12 disiplene. At det var en ny begynnelse der. En ny start, rett og slett.
En annen episode var da Jesus gikk ut i ørkenen og fastet i 40 dager. 40 var heller ikke et tilfeldig valgt tall.
Nei, vi hadde jo en i Gamle Testamentet som fastet i 40 dager.
Ja, hvem var det?
Det var jo Moses, han gikk jo også ut og fastet i 40 dager.
Og hva skjedde like etter fasten?
Da gikk han opp på fjellet, ikke sant? Og der hvor han tok imot de 2 steintavlene med loven på.
Ja, det, etter at Jesus hadde fastet, så er det at Jesus går opp på et fjell. Mm. Og han refererer nettopp til loven. Han omdefinerer loven. Han avskaffer ikke loven. Jesus var jo kommet for å oppfylle loven. Men han gir den på en måte et mye dypere innhold. Så igjen, 40. Det er bare ladet av symbolikk.
Ja, vi har jo også noen andre tall, som den gangen da Jesus ga mat til 5000 mennesker.
Ja.
Han hadde jo bare 5 brød og 2 fisker i utgangspunktet.
5 og 2?
Ja.
Kan du finne noe fra det Gamle Testamentet der?
Du hadde 5 mosebøker. Og så hadde de 2 steintavlene som loven sto skrevet på.
Så interessant. For det er jo nettopp de 5 mosebøkene og de 2 steintavlene som på en måte samlet Israels folke den gang.
Ja, og det som er enda mer interessant var at etter at folket hadde spist, så fikk de til overs disse 12 kurvene med mat. Og de var jo nettopp 12 stammer. Så der får vi tilbake tallet 12 igjen med de 12 stammene.
Mm.
Men vi har jo også en annen fortelling om når Jesus gir mat til flere mennesker.
Ja, mange har jo en forestilling om at det er en historie, men det er 2 hendelser. Og da matet han 4000, og da var det snakk om 7 brød. Ja. 7 og 4.
Ja, hva symboliserer det?
Vel, da Israelsfolket inntok landet, så var det 7 folkeslag som ble fordrevet. Og tallet 4 i Bibelen forbinder man gjerne med himmelretningene. Nord, syd, øst, vest.
Ja, så hele verden, med andre ord.
Så den historien, den hendelsen, er også igjen ladet med symbolikk. Fordi da er det ikke lenger bare Israels folket som skulle samles, men da er det en indikasjon på at dette gjelder også hedningene. At evangeliet skulle deles med alle.
Og det var nok ikke jødene beredt på. Det at evangeliet faktisk ikke bare var for dem, men det var også for hedningene.
Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og når jeg tenner et lys, setter en det ikke under et kar, men i en stake, så det lyser for alle i huset. Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres far i himmelen.
Evangeliet skulle deles med alle.
Men jødene var så fokuserte på den kommende frihetskrigen med romermakten, at de så ikke hva Gud hadde tenkt for dem.
Frihetskjempere under den jødiske frihetskrigen søkte tilflukt her. I Jesu tid, i forbindelse med Herodes den store, så ble det jo mye strid mellom sønnene hans om hvem som skulle overta makten. Og i den fasen så var det også trøbbel. Herodes selv måtte jo innta dette stedet. Han gjorde det i 39 før Kristus. Og da måtte de soldatene hans senke bur ned. Så han trakk store kurver med soldatene, og så røykte de ut frihetskjemperne som holdt til nede i hulene her. Og i 66 etter Kristus, under den store jødiske frihetskrigen, så var det igjen slik at frihetskjempere søkte tilflukt her, men de ble også fjernet av romerne. Så dette er et sted med en blodig forhistorie og står som et sterkt symbol på uroen og stridigheten som var i landet på Jesu tid.
Da han kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: «Om også du på denne dag hadde forstått hva som tjener til fred, men nå er det skjult for dine øyne.»
Gud kommer til kort, og Jesus demonstrerte det jo ved forskjellige anledninger. For eksempel her i Matteus evangeliet: «Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som er sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke.» Ser, Gud tvinger ingen. Han lar oss velge. Og det er derfor Bibelen er så full av dette med å velge, og velge i dag, og velge riktig. Fordi Gud tvinger ikke, men han kaller på oss. Og han rekker ut armene og sier: «Her er jeg, bare kom. Fremtiden, den er sikker i min hånd. Du kan få del i den.»
Ja, for når Jesus holder sin bergpreken etter 40 dager i ødemarken, da definerer han loven for dem på en måte som de ikke hadde forstått før. Da snakker han om hvordan verden skal vinnes, ikke med sverd, men med ånden. Og han snakker om hvordan loven skal skrives på hjertene.
Da må det jo skje en forandring inni mennesket.
Ja, nemlig. Og da er det snakk om, da viser Jesus hvordan vi kan få en ny start ved å skrive loven på hjertene. Hvordan den virkelig kan bli en del av livene våre, og hvordan den kan bety noe for oss.
Så bra. Det er ikke rart at millioner av mennesker blir begeistret for det evangeliet som Jesus har.
Nei, absolutt ikke.
Dere har hørt det jeg har sagt. Du skal elske det neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign den som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, så dere kan være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett.
Du, Gry Beate, dette var jo et radikalt budskap. Det var jo så annerledes enn det de hadde håpet på, det de var vant til å høre.
Ja, for Jesus, han møtte jo ikke bare jøder. Det var jo for eksempel samaritanerne, som jo også var jo av jødisk avstamning, men jødene snakket jo ikke med dem. Men det gjorde jo Jesus, ikke sant? Og det var jo radikalt.
Mm.
Og det tror jeg var mer enn jødene egentlig var forberedt på.
Mm.
Han hadde jo illustrasjoner som den barmhjertige samaritan. Og han hadde kvinnen ved brønnen. Og det har mange sånne fortellinger i Bibelen hvor Jesus snakket med de som i jødenes øyne var hedninger.
Så mye blir liksom snudd helt på hodet av det de hadde ventet å høre.
Ja.
På Jesu tid så hadde jødene bygd opp høye murer mellom seg selv og de andre folkeslagene. Byen i bakgrunnen her er Tiberias. Og den var et eksempel på det, for Tiberias ble grunnlagt i 20 etter Kristus av Herodes den store sønn, Herodes Antipas. Og på den tid ville ingen jøder sette sine bein i Tiberias. En annen by som var et eksempel på disse murene som jødene hadde satt opp mellom seg og nabofolkene, var Kapernaum, som også ligger her på ved Genesaretsjøen, ikke så langt ifra dette stedet hvor vi nå står. Da Jesus kom, så rev han ned alle disse murene. Han ønsket å markere at frelsen var for alle folkeslag. Og du har jo flere veldig interessante beretninger i Bibelen som demonstrerer det tydelig og klart. For eksempel denne beretningen hvor Jesus bryter opp og drar til landet omkring Tyrus og Sidon. Og hvor han møter en kananeisk kvinne og har en samtale med henne. Og i slutten av samtalen så sier han: kvinne, din tro er stor. Så Jesus var imponert over troen til denne såkalte syrofønikiske kvinnen. Og det viser at han inkluderte alle i frelsesplanen. Det skulle ikke være noe skille mellom jøder og andre folkeslag. Alle skulle få lov å være med. Og et annet eksempel på det samme er det vi leser i Johannes 4 om Jesu møte med den samaritanske kvinnen ved Jakobs brønn. Hvor denne kvinnen fikk en uhyre interessant samtale med Jesus. Hvor det endte opp med, som det står i vers 39, var mange av samaritanerne fra denne byen var kommet til tro på Jesus på grunn av det kvinnen sa da hun vitnet: han har sagt meg alt det jeg har gjort. Så Jesu møte med mennesker utenfor de grensene som de ortodokse jødene hadde satt opp, resulterte i at mennesker kom til tro, at mennesker ble frelst. Og det var det Jesus ønsket å markere, at disse skillene var brutt ned. Menneskene tilhørte samme, eller hadde samme behov, uansett hvor de var. Om de var såkalte hedninger, eller om de jøder var jøder, så hadde alle behov for den frelsen som Jesus kom hit for å tilby oss mennesker.
Da Jesus var på vei inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp. Herre, sa han, tjeneren min ligger lam hjemme og har store smerter. Jesus sa, jeg skal komme og helbrede ham. Offiseren svarte, Herre, jeg er ikke verdig at du kommer inn i mitt hus. Men si bare et ord, så vil gutten bli frisk. For jeg står selv under kommando, men har også soldater under meg. Sier jeg til en av dem, gå, så går han. Og til en annen, kom, så kommer han. Og til min tjener, gjør dette, så gjør han det. Jesus undret seg da han hørte dette, og sa til dem som fulgte ham, sannelig, jeg sier dere, en slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. Det skal dere vite. Mange skal komme fra øst og fra vest, og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmelriket. Men arvingene til riket skal kastes ut i mørket utenfor, der en gråter og skjærer tenner. Til offiseren sa han, gå hjem, det skal bli som du trodde. Og tjeneren ble frisk i samme stund.
Den romerske offiseren i Kapernaum, han hadde jo nærmest en barnlig tillit til at det Jesus sa, det var til å stole på. Og Jesus blir jo ganske, ja, han blir jo begeistret for at det var en sånn tro blant såkalte hedninger. Så han brukte jo det som et eksempel, og Og det forsterker jo veldig at frelsen, det var ikke bare for jøder, men det var for alle mennesker.
Men hva var det i dette Jesus sa, altså denne fattige mannen fra Galilea sa, som gjorde at både religiøse ledere og konge var så redde for han? Altså var det en slik kraft i ordene hans?
Vi har jo kalt programmet Bibelkoden, og det var nok undertoner, det var nok, som vi har talt om, snakket om, disse symbolene som var så sterke, at det står jo faktisk en tekst her i Johannes 7, 46. Aldri har noe menneske talt slik som denne mannen. Så det var virkelig sprengkraft i det han kom med.
Så det var ganske revolusjonerende det han kom med, så det var skummelt rett og slett for de som var i maktposisjoner.
Ja, og tenk på hva budskapet inneholdt. Altså, tilgivelse, det var jo noe som tilhørte bare Gud. Derfor så var det jo blasfemisk når Jesus gikk rundt og tilga mennesker. Mange så det sånn. Men du, tilgivelse, er det noe du har trengt i ditt liv?
Ja.
Du er gift?
Det er...
Du har barn? Hender det at dere må be hverandre om tilgivelse?
Ja, det er vel mer eller mindre et daglig foretak, tror jeg, i et hjem hvor det er ganger hvor det blir så mye at du rett og slett sier og gjør ting du kunne ønske du ikke hadde sagt og gjort der og da. Og da er det veldig fint å kunne komme til barna dine eller mannen din og si du, unnskyld, jeg mente ikke det jeg sa i sted, kan du tilgi meg?
Snakker du om Jesus da?
Det gjør vi også. Noen ganger så hender det også at vi ber til Jesus sammen og ber Jesus om å tilgi oss det vi har gjort.
Jeg har behov for en sånn ny start i mitt liv. Jeg har hatt det mange ganger, og jeg blir litt irritert over meg selv at jeg stadig må komme der og be om tilgivelse. Både til familie og de jeg jobber sammen med, og så videre. Men det er noe av det som Jesus sier, at skal denne verden bli et bedre sted, så trenger vi å ha en tilgivende ånd. Men vi må vel samtidig innrømme at selv om Jesus kom for å reparere denne verden, så er det jo ikke akkurat fred vi er omgitt av i dette landet i dag.
Det er ikke fred i verden for øvrig.
Men vi kan jo likevel be Jesus om å gi oss fred i våre sinn, i våre hjerter.
Og kristendommen er nettopp en religion som skal bringe fred, er den ikke det? Evangeliet skal gi oss en forsmak på himmelen, men det endelige løftet, altså den endelige oppfyllelsen av det som Jesus sto for, det har vel ikke akkurat skjedd ennå?
Nei, vi kan jo få en forsmak på Guds rike her og nå i livene våre, men det virkelige Guds rike, det kommer jo først når Jesus kommer tilbake.
Ja, for det som det står helt her mot slutten i Bibelen, jo, jeg så en ny himmel og en ny jord, altså ikke mer sykdom, ikke mer lidelse, ikke mer død, det er noe som er et løfte, som er en del av profetiene.
Det er noe vi har å se frem til.
Ja, og jeg håper dere som følger oss på TV, at dere nettopp har lyst til å ta imot den nye starten som Jesus tilbyr. Skal vi be sammen? Himmelske Far, vi ønsker å prise deg for din frelsesplan. Vi ønsker å takke deg for Bibelen, som gir oss identitet. Den forteller om frelse. Vi ber, Far, at du, Herre, må komme inn i våre liv og gi oss en fornyelse og gi oss tro på dine løfter, så vi kan møte deg med fred når du skal skape en ny himmel og en ny jord. Det er vår bønn i Jesu navn. Amen.